Vi får en dag med tørt vejr og en del sol og med temperaturer helt op til 15 grader. Jævn til hård sydvestlig vind, og ved vestkysten vil det være op til cooling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Liberal Alliance, de hører til de absolut EU-skeptiske borgerlige partier. Hvad kan man som vælger få hos dem, som man ikke kan få hos for eksempel Folkebevægelsen mod EU eller Dansk Folkeparti? Det taler vi med spidskandidat Christine Egelund om her lige om lidt i den her anden time af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua. Velkommen til.
Og jeg hedder Torben Steno. Og for en ordens skyld, så skal jeg bare lige sige, at det her program er ikke direkte. Men I lytter er selvfølgelig velkommen til at skrive til os på Facebook, Cordua Steno. Alle jeres spørgsmål og kommentarer vil blive læst. Og der er faktisk en del lyttere, som vi har advaret om, at vi har besøg fra Liberal Alliance spidskandidat, som har stillet spørgsmål til hende på vores Facebook. Side. Og så skal jeg også lige sige, at til slut i denne her sidste time af Cordua Steno, der har vi en samtale om politik med, ja, sangskriveren, forfatteren Lars Lilholt. Men vores første gæst i dag, det er Christine Egelund, spidskandidat for Liberal Alliance til Europaparlamentsvalget. Velkommen.
Tak
til.
Skal du have.
Christine Egelund, allerførst kunne jeg tænke mig at spørge dig om, hvorfor stiller du op? Du er ikke sådan kendt i politik ellers. Du driver en campingplads i Nordjylland, i Hjørring, hvor du kommer fra. Og pludselig så her for ikke så lang tid siden, så dukkede du op og så meddelte Liberal Alliance, at du var spidskandidaten. Hvorfor stiller du op?
I første omgang stillede jeg op, fordi jeg blev spurgt, om jeg ville stille op. Og efter at have tænkt mig om et stykke tid, sagde jeg tak til det. Men du har fuldstændig ret, at jeg jo i forhold til den politiske verden et faktisk fuldkommen ubeskrevet blad. Men det betyder ikke, at politik ikke har fyldt noget i mit liv. Jeg har faktisk været sådan lidt af en politisk nørd, siden jeg var 13 år gammel, da jeg sådan for alvor begyndte at sætte mig ind i politik. Men det er jo rigtigt, altså i forhold til de andre spidskandidater, som er etablerede politikere alle sammen, så har jeg ikke, fra jeg var helt ung, gjort politik til sådan en karrierevej. Men det betyder ikke, at ideologi og holdninger ikke har fyldt noget hele mit liv, fordi det har det.
Men nu stiller du så op til Europaparlamentet, og man kan sige, altså prognoserne lige nu er relativt usikre, men vi må gå ud fra, at du kalkulerer med en risiko for at komme ind. Og det her parlament har jo faktisk noget at skulle have sagt. Hvis du skulle gå hen og blive valgt til Europaparlamentet, hvilken af de europæiske partigrupperinger i parlamentet vil du sætte dig i?
Som det er lige nu, synes jeg faktisk ikke, der er nogen oplagt gruppe, som passer til Liberale
Alliance. Så du vil være løsgænger i parlamentet med, jeg ved ikke, hvor mange 100 medlemmer?
Nej, det ved jeg ikke, men ingen af os ved jo præcis, hvordan parlamentet ser ud efter valget. Så det, som vi vil gøre, det er jo selvfølgelig at placere os i den gruppe, som holdningsmæssigt ligger tættest på der, hvor vi står. Men jeg kan fuldstændig afvise, at jeg skal ned og være sådan en enmandshær, fordi det får vi jo ikke noget indflydelse ud af. Men man kunne måske også godt forestille sig, når valget er overstået, at der vil opstå nye liberale EU-skeptiske grupperinger, og det kunne jeg godt tænke mig at arbejde for.
Hvor ser du dem hen? I hvilke andre lande?
I Holland for eksempel, og i Tyskland, i Storbritannien.
Er det sådan noget alternative für Deutschland?
Ja, det kunne det måske godt være.
Som bare til lytterne er det første EU skeptiske tyske parti, som ikke var lige ved at opnå valg til forbundsdagen.
Ja, men altså, vi er jo skeptiske på den måde, at vi også er konstruktive. Altså, vi er jo ikke sådan, skeptiske på den måde, at man bare står hen i hjørnet og råber og skriger, at alting EU foretager sig er forkert, og man dybest set bare er imod hele baduljen. Det er ikke der, så vi kunne godt tænke os at arbejde for en gruppering, som er liberal, men som har en sund skepsis i forhold til den udvikling, som EU har.
Jeg skulle lige høre om, hvis man stemmer på Liberal Alliance til Europaparlamentsvalget søndag den 25. maj, mener det er.
Ja.
Hvis I nu ikke kommer ind, og hvor går jeres stemmer så hen? Går I valgforbund med Dansk Folkeparti, som jo også et andet EU-skeptisk parti? Eller vil Liberal Alliance gå i valgforbund med de konservative og Venstre?
Det er ikke, fordi jeg ikke vil svare på det, men det har vi faktisk ikke besluttet os for endnu. Så det har jeg ikke noget svar på.
Det er jo meget vigtigt, faktisk. Hvis man nu stemte på jer af idealistiske årsager, siger, jeg vil ikke have, at min stemme går til spil. Der er jo meget, meget stor forskel på, hvor, hvad skal man sige, stemmerne så går hen.
Ja, men derfor er målet selvfølgelig, at vi får så mange stemmer, at vi faktisk får et mandat. Det er jo det, der er sigtet med det. Sigtet er ikke, at vi stiller op for at aflevere vores stemmer hos et andet parti. Sigtet er at stille op for at selv at opnå valg, ikke?
Det er ikke det, jeg er med på, men jeg kunne godt tænke mig at vide, altså, kan du udelukke, at I for eksempel går med i den der store konservative blok, der hedder EPP, som er i dag den største og formentlig den næststørste efter valget, hvor Bent Bentsen sidder, eller vil I gå med i den, der hedder, jeg tror, den hedder AIDE, eller ALDE-gruppen, hvor de liberale, altså Venstre og de radikale, sidder i. Hvilken af de grupper, kan du udelukke det?
Jeg kan ikke udelukke nogen af dem. Det er klart, at EPP er jo den gruppe, som har størst indflydelse i Europaparlamentet, og det taler jo selvfølgelig for den. Men altså, som jeg sagde før, så kunne jeg godt være åben for, at man lavede en gruppering af liberale EU-skeptikere.
Christina Elund, lad os så få nu. Du siger, I det er ikke bare gold modstand, men de ting, I mindst bryder jer om, der må man jo sige, altså, jeg ved i hvert fald, at den tidligere radikale, Simon Emil Amnitsbøl, han var for euroen, mens han sad var radikal. Så var han også for euroen, mens han sad i borgerlig centrum. Så kom man over og blev gode venner med Anders Samuelsen, der blev gode venner med Saxo Bank. Og så var Liberal Alliance imod euroen. Og det er jo officiel politik nu. Hvad er det, der er så frygteligt ved den euro?
For det første, hvis jeg lige må kommentere på det her med den rejse, som du fint skitserer, at Simon Emil har været på, den har jeg jo også selv været på. Altså dengang vi havde afstemning om euroen i sin tid i Danmark, der stemte jeg ja, og jeg tror faktisk, at det er en rejse, som mange borgerlige har været på, ikke? Altså at man synes, at jamen, det var da en fin del af hele frihandelsbegrebet, og noget, der gør det lidt nemmere at agere og sådan noget, ikke? Og der må jeg bare sige, jeg har personligt taget politisk fejl af det projekt. Og så til den anden del af det, du spørger om lidt om, hvad er det så, vi ikke kan lide? Jamen, euroen er jo ikke sådan en lille uskyldig, praktisk mønt, som bare gør det nemt at rejse fra det ene land til det andet. Det er jo ikke det, det handler om. Det er noget, som fører økonomisk forpligtende samarbejde med sig, finanspolitisk samarbejde med sig, og det er vi imod. Altså, det er noget, vi synes skal ligge i de enkelte lande.
Nu kommer du jo fra Nordjylland, hvor der jo stadigvæk er en del landmænd, og der er økonomien afhænger af, hvad nogle egne stadigvæk er landbrug osv. Landbrugsstøtten spiller jo stadigvæk en stor rolle, i hvert fald for mange landmænds økonomi. Så hvad er dit syn på landbrugsstøtten? Skal det afskaffes i morgen en gang for alle, eller hvad?
Vi er fuldstændig imod landbrugsstøtten, og det er vi jo mange af mange grunde, ikke? Så længe den er der, så går vi selvfølgelig ind på, at danske landmænd skal sidestilles med europæiske landmænd. Så på den måde er det jo ikke sådan noget, vi er ude i, at vi vil hive Danmark ud af landbrugsstøtten.
Det
vil
jo være på sådan et quick fix eller en kold tyrker.
Det vil være lidt halsløs gerning, og jeg tror også, at landmændene vil være ret kede af det. Men i forhold til landmændene, i forhold til landbruget, som du siger, er jo rigtigt et vigtigt erhverv i den del af landet, jeg kommer fra. De landmænd, jeg taler med, de er jo rigtig trætte af, at Danmark konsekvent overimplementerer meget EU-lovgivning, som så straffer landmændene. Og det synes jeg er et problem, som man kan tage fat på.
De andre, altså vi har Danmark, vi har de her tre fordele. Jeg kalder dem de fire ulemper. Den ene er blevet ligegyldig, men euroen har vi været inde på, den bryder jeg ikke om.
Nej.
Den skal vi stå udenfor. Hvad med de to andre? Altså forsvarsforbehold og retsforbehold. Det er to meget, meget, jeg vil sige, for os, der sådan har et positivt syn på EU, der er de to virkelig, virkelig tåbelige forbehold. Vil du gerne fastholde dem også?
Ja og nej. Forstået på den måde, forsvarsforbeholdet vil gerne af med. Vi synes jo, altså, det oprindelige projekt med EF, som det jo hed dengang, for os at se, så var de vigtigste elementer i det, var det med at bevare freden, sikre frihed og sikre frihandel i Europa. Som så i den optik, altså i den forståelse af, at fred er en vigtig del af hele EF-projektet, så synes jeg, det giver mening at ophæve forsvarsforbeholdet. Retsforbeholdet, det siger vi til gengæld, det kunne vi godt tænke os at beholde, fordi at der så fører nogle retspolitiske konsekvenser med. Vi vil ikke have, at man fra EU's side skal diktere dansk retspolitik. Og det, som er fordelen, som ligger ind under retsforbeholdet, det er jo det her med Europol-samarbejdet, og det kan vi sagtens deltage i, selvom vi har retsforbeholdet. Det er bare et spørgsmål om, at regeringen får lavet en aftale med EU, som gør, at vi kan være en del af det.
Og Europol, det er altså det her politisamarbejde.
Er det ikke sådan en rigtig typisk dansk traditionel EU-holdning, sådan at det vil vi gerne have, det vil vi ikke så gerne have, og det skal alle de andre så bare rette sig ind efter.
Jo, det kan du sige, men jeg synes ikke, der er noget forkert i, at man har en nuanceret tilgang til det, at sige, men det der synes vi er godt, det har vi, er vi holdningsmæssigt positive over for, og det der synes vi ikke er så godt. Altså, jeg synes også, at i forhold til det der med forbeholdene, det er også vigtigt, at Danmark ikke gør det til sin kamp at bremse de lande i EU, som gerne vil have en mere vidtgående integration end det, vi vil. Altså, jeg vil ikke kæmpe for, at euroen skal afskaffes eller noget i den stil, men det må være et dansk synspunkt at kæmpe for de ting, som er en fordel for Danmark, og det, som jeg som liberal synes, er en rigtig politik.
Nå, men det er, som man kan sige, overordnet, så er Liberal Alliances EU-politik det, at vi vil gerne have det, vi vil have, og det, vi ikke bryder os om, det skal vi bare holde os udenfor. Det har jo en eller anden konsekvens om, at Danmarks indflydelse i EU... Altså, den er vel også afhængig af, hvor meget vi går ind for, og hvor lidt vi går ind for.
Ja, det er klart. Det er klart. Altså, alle de valg, man træffer, har jo konsekvenser, og det lever vi fint med. Jeg har det sådan set fint med ikke at have indflydelse på euroen, al den stund, at jeg så heller ikke skal leve med de ulemper, som euroen giver. Det er klart, at det er jo en del af dealen, kan man sige, ikke?
Da du annoncerede, eller Liberal Alliance annoncerede, at du var spidskandidat for partiet til Europaparlamentsvalget her til maj, der var du samtidig ude med at sige, at EU-borgerne skal optjene ret til danske velfærdsydelser i 5 år. Ja. Det var sådan et krav, kunne man forstå.
Men, det er i hvert fald et forslag.
Ja, nu, i pressemeddelelsen står der faktisk krav, men det er også lige meget. Hvad mener du med det? Altså, har EU-lovgivningen ikke sagt, at det optjeningsprincip, det kan vi ikke bruge?
EU-kommissionen har skrevet i et brev, at optjeningsprincippet mener de konflikter med EU-retten. Det var faktisk ikke noget, der er blevet prøvet ved en domstol. Så det synes jeg i første omgang, man skulle gøre, hæve det til en domstol, og så ved vi ligesom, hvorhenne vi står i forhold til juraen. Men en ting er jura. Jeg synes, der er blevet taget alt for meget jura om det her. Altså, politikere, hvis man vil være politiker, så handler det jo om at lave de regler om, som man synes er forkerte. Og det element er, det synes jeg egentlig har fyldt alt for lidt i debatten.
Så når du siger, at 5 års velfærdsydelse, det vil sige, at man skal arbejde i 5 år i Danmark, før man kunne, men kan man ikke sige, at hvis andre lande lavede noget tilsvarende, så forbryder man sig vel det, der, som fortolkning er med arbejdskraftens fri bevægelighed. Altså, man kan godt arbejde, men man får ikke del i de der sociale ydelser.
Jeg synes jo, at man kan næsten høre det i det, du siger. Ikke? Man kan godt arbejde, men man får ikke del i de sociale ydelser. Man kan godt arbejde, vi er meget stærkt tilhængere
af... Men man tænker jo skat jo. Det slipper man jo ikke for.
Det gør man ikke, men hvis man kommer som EU-borger til Danmark for eksempel, har man også adgang til, hvis man bliver syg og kommer på sygehuset, eller hvis man har børn og sender dem i skole, og det vil vi jo ikke. Det vil vi ikke afskaffe. Men det her med arbejdskraftens fri bevægelighed har jo aldrig... Meningen med det har jo aldrig været, at det skulle være velfærdschecks, fri bevægelighed, der flyder rundt hen over landegrænserne. I virkeligheden, så foreslår vi også det her for at beskytte arbejdskraftens fri bevægelighed. Fordi jeg kan godt være bekymret på, når man kigger på den debat, som har været specielt meget intens de sidste par dage, at skal man sige, når regeringen og andre ligesom ville putte socialpolitik og socialunion ind under den hat, der hedder arbejdskraftens fri bevægelighed, at så vender danskerne sig mod arbejdskraftens fri bevægelighed, som jeg jo synes er et meget vigtigt element af frihandlen. Så derfor kan man sige, at for at beskytte arbejdskraftens fri bevægelighed, er det faktisk ret vigtigt også at være klar på, hvad er arbejdskraftens fri bevægelighed, og i særdeleshed, hvad er det ikke?
Jeg har et lytterspørgsmål, som jeg synes er meget interessant. Det er en Marco Naoki Lins. Han spørger, hvad du, Christina Egelund, vil gøre for at fremme indsatsen for, at alle europæere skal lære mindst 2 fremmedsprog. Og det, jeg glæder mig meget over, når jeg ser dit CV, at du har jo både haft bopæl i Quebec, den fransktalende del af Canada, og du har studeret på Sorbonne, så kan det jo ikke blive mere fransk. Og det kunne jo med den glæde, du har for fransk, være, at hvis du bliver valgt ind, at du bliver faktisk helt vild med det der EU, fordi det er jo fransk, det er jo, hvad skal man sige, det er jo arbejdssproget.
Altså, lytteren spørger om hvad jeg vil gøre for at fremme, at man lærer 2 sprog. Jeg vil ikke tvinge nogen til at lære nogen som helst sprog. Jeg har jo selv, som du siger, meget stor glæde ved at lære sprog, og det er jo så mit personlige projekt, ikke? Og det kan andre også derfor. Jeg synes ikke, det er politikers opgave at bestemme, hvor mange sprog folk skal lære, og hvilke sprog de eventuelt skal lære. Men det er noget, der er båret af frivillighed.
Men politik er vel også, at ligesom, på en eller anden led skabe nogle rammer for at opfordre folk til at lære nogle sprog, og det jo kan vel være ret nyttigt i en globaliseret verden, og vi er et lille land, der lever af at handle med andre og sådan noget.
Jamen absolut, det er også derfor, jeg selv har lært mig seks sprog, og det har jeg altså gjort, uden at EU har forklaret mig, at det skulle jeg gøre.
Seks sprog?
Vi må have dem alle sammen.
Okay. Altså, min mor er norsk, så jeg taler også.
Nej, der har du så et ben uden for EU, der.
Ja.
Det er EU-S-aftale.
Jeg har noget meget af Norge. Min mor er norsk, så jeg taler selvfølgelig fuldstændig flydende norsk. Jeg taler dansk, tysk, engelsk, fransk, og så forstår jeg sådan ret godt italiensk. Jeg kan også gøre mig nogenlunde forståelig.
Okay.
Og så er du alligevel EU-skeptiker. Det må man sige, du har jo egentlig virkelig mulighed for fordi at kunne svømme rundt jo, i det tilbud, der er af opholdssteder i Europa.
Jo, men man skal jo også passe på med ikke at sætte lighedstegn mellem EU og Europa. Jeg er fuldstændig pjattet med Europa. Jeg rejste til Paris, da jeg var 18 år, og elsker den forskellighed, der er i Europa. Ikke? Men EU er ikke Europa. Så fordi at jeg er pjattet med Europa, er man ikke nødvendigvis pjattet med EU.
Kunne vi ikke lige høre, hvis du... Når du går ud, og nu skal du ud på landevejene her, vi er jo i marts måned, og ikke så længe, så går I, hvad skal man sige, valgkampen ind i en fase, hvor du skal ud i de fjerneste hjørner af Danmark. Mm. Og hvad er de tre mærkesager, som du har at fortælle til vælgerne?
Altså, for det første, det her omkring velfærdsturisme, synes vi er ret vigtigt at få på plads, og vi har også været ude at sige, at vi synes i virkeligheden både, at den nuværende regering, men også den tidligere regering har svigtet i forhold til det her. Det var så konkret omkring børnechecken, ikke? Så det bliver et vigtigt tema, hvor vi også har nogle klare holdninger på. Og ellers så, altså, det her med, at vi gerne vil have et slankere EU. Vi er jo pro-EU, vil gerne sikre frihandel, vil gerne sikre frihedsprojektet. Og så vil vi gerne sige nej tak til alt muligt andet tant og fjas, for nu siger det som det er. Der var meget tåbelig lovgivning i EU. Vi hører tit i medierne alle mulige sjove eksempler med ting, som EU blander sig i. Og det er jo en ret vigtig mærkesag for os, at EU ikke skal blande sig i hverken i erhvervslivets rammer, eller heller ikke skal blande sig i danskernes hverdag.
Så altså, der er mange af os, der kigger på EU som aktør i den nuværende krise omkring Ukraine og Krim og russerne. Er du sådan en, der siger, hvor er det dog dejligt, at EU optræder som sådan en fuldstændig boglarm, impotent spiller på den internationale scene?
Nej, det synes jeg sådan set ikke er dejligt. Jeg har ikke noget svar på, hvad løsningen på konflikten i Ukraine er, fordi det er jo også en situation,
der... Er det ikke bemærkelsesværdigt, at EU med altså et befolkningstal, der nærmer sig 500 millioner, stort set ikke spiller nogen rolle samlet? Hmm. Det frustrerer dig ikke, eller sådan at sige, men sådan er det jo, for det er godt, at foreningen ikke er mere sammentømmer, end vi stadigvæk kan beholde vores, men vi vil kun have noget. Ja.
Altså, en ting er jo EU's rolle, jeg tror måske i virkeligheden, at det er NATO, som har en større rolle at spille i forbindelse med sådan en type konflikter, ikke? Men jeg synes absolut, at fredsbevarende projekt er en vigtig del af EU, og jeg tror, EU's, det bedste eksempel på...
er jo netop ikke en militær, altså, og der, forhåbentlig kommer det jo ikke til at blive et spørgsmål om en militær konfrontation, men netop et spørgsmål om at kunne presse nogle ting igennem via økonomisk magt. Der har EU rent faktisk noget at spille, men der er man så splittet.
Ja, lige præcis. Man kan sige, hvis man kigger på historien, hvor er det, at EU har kunne spille en positiv rolle i forhold til det udenrigspolitiske, jamen så har jo optagelse af alle de tidligere østbloklande i Europa, hvor det igen også er frihandlen i virkeligheden, som har været svaret på, jamen hvordan knytter vi de her lande til os, og hvordan sørger vi for os for, at de overholder sådan fuldstændig basale frihedsrettigheder, som fri presse og ingen censur, og også har et nogenlunde fornuftigt demokrati. Og jeg tror i virkeligheden, det er den vej, at EU skal se sin udenrigspolitiske rolle.
I lytter til Cordua og Stene på Radio 24/7. Vi har besøg af Liberal Alliances spidskandidat til Europaparlamentsvalget her til sommer, nemlig Christina Egelund, som jo er noget så usædvanligt som en selvstændig erhvervsdrivende, som stiller op til et valg.
Ja, vi må næsten håbe, du ikke bliver valgt, for så er der jo ikke nogen tilbage.
Jeg har ikke tænkt mig at afvikle min virksomhed, hvis jeg bliver valgt til Europaparlamentet, så det kan være helt roligt med.
Men i erhvervslivet er det jo ofte sådan, der er meget kort fra, hvad skal man sige, analyse til beslutning. Og altså den proces, beslutningstagelsesprocessen, den er jo rimelig kort, må man sige, hvis man er i din stol. Men Men i Europaparlamentet, der skal du så overbevise et flertal af nogle af 700, der sidder dernede, i hvert fald om et eller andet forslag. Mm. Tror du ikke, det bliver noget omstilling? Eller ender, kan vi risikere at se dig, eller som en af dem, der er meget kritiske mod Europaparlamentet, men som ikke rigtig deltager i nogle af de der beslutninger, ligesom for eksempel Morten Messerschmidt, eller Europa-folkebevægelsen mod EU's kandidater gør?
Ja, altså når man er selvstændig erhvervsdrivende, så er man vant til at handle. Det der med at stede hernede i et hjørne og kigge på, det ligger ikke rigtig til min natur. Hvis man er sådan en natur, så kan man heller ikke drive en virksomhed, fordi det kræver sådan lidt mere aktivitet. Og på spørgsmålet om, hvorvidt det bliver en omstilling, jo, det tror jeg da absolut, det gør, for der er der et milevidt forskel på at lede en privat virksomhed, hvor man selv kan bestemme det meste, og så skulle gøre ting i samarbejde med andre. Men jeg tror i virkeligheden også, at det er... Og at have den erfaring fra erhvervslivet kan være en meget god tilgang til at gå ind i politik, samtidig med, at jeg jo så også har en ydmyghed over for, at jeg jo ikke har en lang parlamentarisk karriere bag mig, ikke har prøvet at være politiker i mange år. Så i virkeligheden, den blanding, tror jeg, egentlig ikke er så tosset.
En af de ting, som Liberal Alliance vil arbejde for i EU, det er afskaffelse af den her, som efter min mening, meget, meget uheldige og beskæmmende sommerhusregel, vi har i Danmark. Men altså, er det ikke en sted, man ligesom skulle sige, det er jo nok mere på Christiansborg, fordi altså, EU vil nok ikke modsætte sig. Der er jo ikke, hvad vil du bruge? Vil du skulle rende rundt og diskutere sommerhusreglen med folk i EU? Jeg tror, at de fleste dernede synes, det er fuldstændig vanvittigt, at vi har den.
Ja, fuldstændig. Altså, det er jo
sommerhusreglen, det er den, der gør, at det blev opstået efter, at Danmark meldte sig ind i EF efter folkeafstemningen den 2. oktober 1972, så fik vi den regel, at tyskere, for det var det, der reelt var, ikke måtte købe et sommerhus.
Det femte forbehold.
Ja, hvilket er en skamplet, når man tænker på, hvor mange danskere, der har huse alle mulige andre steder i EU-lande.
Ja.
Men I skriver det som noget, at det er noget, I vil arbejde for. Altså, er det ikke mere folketingsgruppe herhjemme? Altså, det gør de sikkert også, og det kommer ikke nogen
vej. Altså, det er et forslag, som vi har stillet i Folketinget i Danmark.
Hvordan vil du bruge et EU-parlamentsmandat til at prøve at få afskaffet sommerhusreglen?
Ja, men det kan man jo ikke bruge direkte et EU-parlamentsmandat til. Men jeg synes, det er en vigtig del af debatten, fordi noget af det, som vi synes er allervigtigst og mest positivt ved EU, er det her med frihandel. Og det er jo også noget, som de fleste danske politikere siger, at halleluja for frihandel, og det går de alle sammen ind for. Så er det bare morsomt, at man ikke kan finde flertal i det danske folketing for at pille et element ud, som virkelig hæmmer dansk deltagelse i frihandel, nemlig handel med sommerhus. Det synes jeg er meget paradoksalt.
En ting, som har været frem omkring den her problematik med Ukraine og Rusland, det er, at vi i EU er blevet meget afhængige af russisk gas. Og det vil sige, at det gør, at tyskerne måske ikke er så... Der tilskyndelsen til ligesom at straffe Rusland økonomisk er måske ikke så stor, når man er så afhængig af russisk gas. Og der er nogen, der, blandt andet Per Stig Møller fra de konservative, som har bragt på banen, at vi skal måske bruge noget mere grøn energi, investere mere i grøn energi. Hvad siger sådan en som dig, som måske skal til Europaparlamentet om det?
Omkring grøn energi? Jamen altså, vores svar på i forhold til energipolitik og miljøpolitik, det er, at vi kan jo sådan set, altså vi er jo tilhængere af EU's kvotesystem i forhold til udledning af CO2. Men vi synes, at kampen står på, at man skal bruge pengene og bruge ressourcerne på at forske i bedre energiressourcer, end dem vi har i dag. Det er i virkeligheden, når man finder løsningen på det, at man kan vinde den kamp. Jeg synes, der er meget feel-good-politik omkring det her med klima- og energipolitik i EU.
Tusind tak til dig, Christina Egelund, spidskandidat for Liberal Alliance ved det kommende Europaparlamentsvalg.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Julenat i Bethlehem fødtes der et lille drøm. Englene, de sang en sang. Bethlehem giver efterklang. Og verden blev ny for længe, længe siden. Som et håb i vildens sky, som en lille fugl, der piper ved mit vindue i det første morgengry. Lille Jesus, drengen her, blev symbol på kærlighed. Stallen var hans første for længe, længe siden. Som et lån i vindens skyld. Jeg samt en lille fugl, der piber med mit vindue i et første morgenbryd. Tiden går, som tiden går. Mere end et par tusind år. Jesus gav os kærlighed, og vi længes efter fred. Og verden vil nu, for længe, længe siden.
Ja, kære lytter, I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og der er måske nok nogen, der undrer sig lidt over, at der lige pludselig kommer en julesang, nemlig Julenat i Bethlehem med Lars Lilholt fra 2013. Men vi er et politisk magasin, men vi har jo ære til besøg af kunstnere, som vi også taler politik med. Men denne her sang, Lars Lilholt, velkommen til. Altså, jo, du er jo tak. Udover at være troubadour og har udgivet et bokssæt med 40 års produktion, det er ret omfattende værk, vil jeg sige, så er du jo altså også, du har også skrevet en bog, og du har også haft stor succes som selvstændig erhvervsdrivende. Det er noget, vi vil komme ind på lidt senere. Ja, ja, ja. Men altså, julenat i Bethlehem, når vi hører en julesang her, altså i marts måned, så er det jo ikke, fordi vi vil lave om på traditionen, men det er jo en sang, som har en politisk historie.
Ja, og så bliver jeg jo ramt af det der. Så bliver der fadet, når det begynder at blive... Det var det hele handler om. For i sidste... nu var det bare historien om Jesus, som vi alle sammen kender. Men i sidste vers, der handler det om, at Bethlehem står tit for tur og lukkes inde bag en mur. Og så beder jeg Jesus om at elske muren ned, så Bethlehem kan få fred. Og det er i virkeligheden historien om, at jeg for 40 år siden var som ung mand det billigste og hurtigste at komme så langt væk fra Aalborg som muligt. Det var at tage en kibbutz. Det gjorde jeg så sammen, og der mødte jeg en hollænder, vi blev kammerater, og det har vi været lige siden. Og han ringede så til mig sidste år og sagde, nu er der altså 40 år siden, vi blev kammerater, skal vi ikke tage tilbage? Jeg har ikke været i Israel siden, for det har jeg ikke rigtig givet. Men så gav han billet. Så skal du noget i næste uge? Har du lyst? Og så kiggede jeg over på konen for at se, om jeg havde lyst. Og det havde jeg. Og så tog vi sgu til Israel igen. Og de første par nætter skulle vi bo i en bed and breakfast i Bethlehem hos kristne araber. Og jeg fik jo et chok, da jeg kom til Bethlehem. Ikke? Fordi for 40 år siden, der boede jeg i Øst-Jerusalem og blaffede gennem Grønnebakke til Bethlehem. Nu, fordi jeg skulle ud og se, hvor Jesus blev født. Nu kom jeg til en stor mur, og jeg skulle igennem en checkpoint Charlie for at komme ind, og jamen, jeg blev rystet. Og det er så den apartheid-mur, der er omkring Bethlehem. Så boede jeg ved de der kristne araber, og dagen efter viste de mig rundt i byen, og vi gik langs muren, og mens vi lige pludselig gik der, så lød der et brag. Og så kiggede de på mig, og så sagde de, hvis der begynder at lugte gas nu, så tager du skjorten af, sætter den op for næsen, og så løber vi altså den vej. Og så løb jeg der med min skjorte op for næsen og tænkte, hvad fanden laver jeg her? Jeg vil hjem. Og så kom der den der sang ud af.
Ja,
altså... og den har jeg så sendte jeg den til radio, eller hvad hedder TV MidtVest. Eller jeg spillede til en fest deroppe, så fortalte jeg den her historie, jeg spillede sangen. Og så lavede de en video i Holstebro Kirke. Og så mailede jeg til mine kristne arabiske venner i Bethlehem, og sagde, jeg kan ikke sende nogle billeder af muren. Og det gjorde de, og så lavede jeg en video til YouTube af en blanding af Bethlehem og Holstebro Kirke, hvor jeg sidder og synger sammen. Og den kom så ud på nettet, og så begyndte der at ske ting, jeg sagde, ikke? Fordi så fik de den nede i Bethlehem, og spredte den og brugte den. Og det endte med, at til juleaften, der blev teksten på engelsk og dansk simpelthen klistret op på den arabiske side af apartheidmuren omkring Bethlehem.
Nu kalder du den for apartheidmuren, og det, ja, der kan man jo næsten regne ud, hvad du sådan set mener, og hvem du tager parti for i den konflikt. Det, kan vi ikke lige høre, hvad er dit syn på den situation? Noget kompliceret situation, som er i Israel.
Og der har jeg det også sådan, jeg skal ikke kloge, for det jeg gjorde efter, at jeg havde været der, ikke? Så tog jeg til Jerusalem, Fordi der havde jeg jo hængt meget ud, da jeg var ung. Men der kunne jeg ikke holde ud at være. Det var simpelthen blevet så religiøst, det hele. Så men så tog jeg op til min gamle kibbutz, og havde en fantastiske dag deroppe med folk, jeg holder meget af, og som er på den anden side. Altså, det er ikke min konflikt, men jeg synes, at folk... Jeg synes, det er uretfærdigt over for de palæstinensiske folk, der bliver lukket inde bag den mur. Det synes jeg.
Det var så historien om Bethlehem. Ja. Men altså, Lars Lilholt, det er jo tradition, når vi har kunstnere på besøg her i programmet, så er første spørgsmål, og vil du stille det?
Kort ja, en stor ære. Lars Lilholt, nu spørger jeg dig, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Okay, jamen jeg har i mange år stemt det samme. Jeg har stemt på Svend Auken. Og ved sidste folketingsvalg, der stod jeg inde bag tæppet der, oppe på kronen i Gammelry, og sagde, hvor fanden står Svend Auken? Så råbte jeg så ud igen. Så sagde de, han død.
Ja, og så var jeg, nej, det vidste du vist godt.
Jamen, jeg er showman, ikke? Og så var der en, der kom, jamen han er død, men, og så satte jeg krydset op ved sidste. Men jeg har ellers stemt på Svend Auken, fordi...
Så det var mere Svend Auken, end det var Socialdemokraterne?
Det var i hvert fald ham, der ligesom, jeg synes, nogle af de ting, jeg mente, det var måske der, at det gav mest genklang. Så ham har jeg stemt på i overvis.
Men så kan man så sige, at det er så med hjertet, du stemmer på Socialdemokraterne. Så kan man sige, du har jo i hvert fald, måske ikke så meget nu, men tidligere jo faktisk været det, man vil sige, en meget succesfuld, selvstændig erhvervsdrivende i Jylland. På den måde, at da du havde dit orkester, Lars Lilholt-baner, det var
det
på det største.
Stadig,
ja jo, men da det var størst, der havde du 40 mand i dit brød.
Havde jeg så mange?
Ja, det sagde du i hvert fald til mig sidst. Men ja, det kan så være, det var 39 eller 41, ja, men det er i den omegn.
Det er svært at gøre det op. Altså, det kommer an på, om vi selv medbragte scenen, eller vi ikke medbragte scenen. Altså, der folk var jo hyret ind på cirkuskontrakter.
Jo, men det var et stort, foretagende, kan vi sige.
Det var det, og det er det sådan set stadigvæk. Altså, i dag har jeg... Jamen, sidste år havde jeg... Altså, vi var fem der, i det faste orkester, så havde jeg hyret fire gæstesolister, og så havde jeg... Hvor mange folk havde vi bag? Vi er turmanageren sidder der, hun er også på lønningslisten.
Og det er Lars Lilholts kone, så det kan lytterne ikke høre.
Og så havde jeg 7 tech... Var vi 22? Nå, okay. 22.
Men man skal sige, du sagde engang til mig, da vi mødtes nede i forien, jamen altså, så stemmer jeg så Socialdemokraterne. Du var næsten sammen, hvis jeg havde 2 stemmer, og jeg skulle stemme som selvstændig erhvervsdrivende, så ville jeg nødt til at sætte en til Venstre også.
Ej, måske ikke lige Venstre. Altså, nej, men jeg kan da godt forstå... Altså, jeg har jo været selvstændig erhverv. Altså, det må jo være det, ikke? Jeg har kørt et orkester. Jeg blev smidt ud af musikernes A-kasse for 30 år siden, fordi jeg havde hyret en lydmand. Og så måtte jeg jo finde ud af det og få et CVR-nummer. Så fik jeg det, og så kunne jeg ansætte alle de andre. Og så de stadigvæk, når det knæv, kunne gå på støtten.
Og så medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, så?
Jeg er medlem af, hvad hedder den? ASA.
Det er de selvstændige arbejdsløshedskasse.
Ja, okay. Og så er jeg medlem af DMF.
Det, der gør dig interessant i forhold til mange, mange andre musikere. Mange andre musikere, okay, hvis de har haft succes på det niveau, du har haft, så har de også fået nogle penge ud af det. Men der er jo enormt mange musikere, som simpelthen bare ikke kan finde ud af at være selvstændig erhvervsdrivende. Du har så haft den særlige evne, at du kunne begge dele.
Ja, men i virkeligheden har jeg været god til at få folk, altså få rådgiver og få folk til det, og så... En god revisor, altså min gode ven, Johnny Madsen, han siger, at når man starter et orkester, så starter man med at hyre en advokat og en revisor, og så kan man altid se, om der bliver råd til at udvide med bas og trommer.
Og Johnny Madsen, det er din musikerkollega for dem, der ikke sådan lige vidste det.
Og ham som, i hvert fald på et andet kunstnerisk felt, altså han er også en ret kommerciel succesfuld maler, og han har blandt andet leveret billederne til Liberal Alliances gruppeværelse på Christiansborg.
Det er rigtigt. Men det kan jeg godt huske.
Men Lars Lilholt, det her box-set her, som du kom sidst...
Vi skal lige følge den tanke fra før, ikke? Fordi når man har sådan et cirkus, der kører rundt der, og det vil sige, at det jeg sagde til dig, da vi mødtes dernede, hvor I stod og røg ude i blæsten,
ja.
Det var, at Når, altså, jeg har været nødt til at have en liberal tankegang for at få hele det her til at køre, når indkomstskatten, eller hvad hedder det, selskabsskatten blev sat ned, det var da en fordel for mig, fordi så kunne jeg investere nogle penge i at få det show, jeg har kørt rundt med, lidt bedre, fordi jeg ikke skulle betale så mange penge på forhånd. Og samtidig så er jeg jo gammel hippie og gammel kollektivist, der har boet de første mange år med ungdom i et kæmpe kollektiv over i Midtjylland. Og var medstifter af tværre socialistiske lister og VS og alt. Så jeg har, hvad hedder det, en blanding af, at liberalisme, når jeg skulle have firmaet til at køre, og så samtidig det der, den sociale bevidsthed, som jeg synes, der hørte med til at være kollektivist. Og det er så i den der, at jeg har fundet mit politiske... Jeg mener, at man skal stemme, og jeg skælder mine børn ud, hvis de nu siger, at de ikke vil stemme. Fandme, I skal gå op og stemme. Det er jeres pligt. Og når jeg så selv har stået der, så kunne jeg bedst sammenfatte det.
Er du så socialliberal, eller hvad? Eller demokratisk socialist?
Jeg er Lars Lilholt, ikke? Og det har jeg taget på mig, og jeg har også forsøgt at komme til at lyde ligesom ham, og det har taget 40 år, men jeg kommer tættere og tættere på.
Men har du ikke oplevet i... Altså, det ved du jo, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, altså, at du har i din musikalske karriere haft et helt kolossal succes, og så er det bare sådan, ej, i København og i HT-området, der hører man fandme ikke Lars Lilholt, ikke?
Ja, men det er jo også en skrøn.
Jamen, det er så også en skrøn, men der har bare været... Er der ikke mange musikere, som også har sådan set, ham der Lars Lilholt, det er virkelig en underlig fyr, fordi han også er i stand til at holde... Altså, at lave det firma, og administrere alt det der, og sørge for, at der faktisk er folk, der har et arbejde, og samtidig sørge for, at det er ikke nogen andre, der løber med hele overskuddet på din kunstneriske produktion.
Jo, men altså, vi har indført en form for økonomisk demokrati i foretagende. Men lidt afhængig af efter, hvem der har været med i flest år. Jeg har en guitarist, der har været med i alle...
Men det er Gert Vincent.
Gert Vincent har været med i 31 år. Alle de år, han er den eneste, der har været med alle årene. Han har faktisk spillet en koncert mere med Lars Lilholt Band, end jeg har. Og det var en gang, vi havde været i Norge og spillet i Oslo, og så havde vi job på færgen hjem, fordi så var vi fri for at betale for transport. Men jeg kom sgu aldrig med færgen, og så måtte Gert være mig. Så han...
Det der ØD, eller er det måske OD, det ved jeg ikke, overskudsdeling, økonomisk demokrati. Hvordan gør... Fordi det er jo dig, er det sådan, du har jo lidt, går jeg ud fra et APS, eller det enmandsejede selskab,
eller hvad det er? Jeg har ikke noget APS, fordi så kan... Ekstrabladet gå ind.
Og så er der personligt eget selskab
familie, ikke? Jeg har bare et enkeltmandsfirma, det har jeg altid haft.
Okay, men hvordan nu sagde du selv det der med økonomisk demokrati. Hvordan går det ud på?
Nå, men det går bare ud på, at det er jo mig, der bestemmer i sidste ende. Men det er, at folk, der har været knyttet til mig længe, de får også en god løn. Altså, det
er... Det vil sige individuelle kontrakter, eller hvad i virkeligheden?
Ja. Gamle hippier. Fordi Gert og mig og nogle af dem, der har været med længst, altså, de var jo også med, da vi fik 100 kroner hver, og så satset på, at der var nogle kvindelige folkemusikentusiaster, der ville give os et sted at sove. Så, og derfor har de selvfølgelig også skulle have i de år, hvor der
var... Så det er et ancienitetstillæg i virkeligheden?
Ja, det er en måde, vi finder ud af.
Men når du ser på det kulturliv, der er i Danmark, så kan man sige, du klarer dig jo helt aldeles glimrende, uden nogen som helst form for offentlig støtte. Og der er mange andre, der... Nej, og der er utrolig mange andre, som hele tiden kæfter op om, at de skal have støtte, og det er meget vigtigt, at vi giver noget støtte. Og jeg har principielt ikke noget imod, at man støtter noget, også økonomisk. Jeg synes bare mange gange, at det, man støtter, det bliver aldrig rigtigt til noget. Mm. Og dem, der er i stand til at skabe sig et marked, det er som regel dem, der ikke har fået særlig meget støtte. Hvordan ser du på hele det der støtteprincip?
Altså, det har jeg ikke rigtig nogen mening om. Altså, hvis jeg kunne have fået noget støtte, så ville jeg da sikkert også gerne have haft det, men det har jeg ikke rigtig tænkt over. Altså, min ambition var at lave noget musik, og slip for at blive voksen. Slip for at skulle arbejde. Jeg mener ikke, det at spille musik, det er at arbejde. Men i ordet arbejde, der læner det gamle ord træls sig lige op af det. Så... At spille, det på engelsk hedder det to play. Det betyder at lege. Gamle danske ord for at spille, det var også at lege. Jeg har aldrig arbejdet med mig selv. Jeg har altid leget med mig selv.
Men er det ikke det, kunstnere gør?
Jo.
Som malere, de...
Men det gør jeg også, og jeg er da også en kunstner på den måde. Men samtidig har jeg haft nogle gode folk omkring mig igennem årene, og en god revisor og folk, der har forstand på det, til at sørge for, at vi fik tingene til at køre, og vi ikke faldt i skattefælderne, og vi afskrev det, der kunne afskrives, og vi fik nogle gode kontrakter, og får nogle gode kontrakter stadigvæk.
Nu kan man jo så, hvis man skal gå lidt kritisk til det, så sige, jamen altså, når du har det her cirkus kørende med dit orkester og tager rundt i landet med det, og det er jo sæsonarbejder, så må man sige, er det østeuropæere efterhånden? Fordi de må da være billigere end selv Gert Vincent for 40 år siden.
Nej, det er østjyder de fleste.
Okay, men Lars Lilholt, det her boxset her, det var det, jeg prøvede at spørge dig om, det hedder, som udkom i oktober sidste år, og med rigtig mange sange, jeg kan ikke lige huske, hvor mange der er, men der er der
78.
Mere. 78?
Ja.
Godt. Og mange af sangene kender folk jo godt, men det hedder Manifest, og straks er vi det nogen, der kommer til at tænke på Karl Marx' kommunistiske manifest og Friedrich Engels. Det er nok ikke det, som man får, når man hører den musik. Men hvorfor hedder det manifestet?
Fordi et manifest, det er et manifest. Altså, der findes også, hvad hedder sådan noget, Salvador Dalí, han havde også sit manifest, og Asger Jorden lavede også manifest. Og det er bare et navn. Jeg kunne også have kaldt det manifestus på latin, så er det måske ikke klinget helt så... som det kommunistiske spøgelse.
Men det er ikke politiske sange, det her?
Overhovedet ikke. Det der, det er... Altså, Universal, som er mit pladeselskab, da de opdagede, at jeg fyldte 60, og mit orkester fyldte 30, og jeg samtidig havde levet i 40 år af at spille, så ville de gerne lave det, der hedder en boks, og udgive alt, hvad jeg har lavet. Da de så fandt ud af, hvor meget jeg har lavet, de fandt ud af, at det ville blive ikke en boks, men en kuffert, så fik de kolde fødder. Og så valgte jeg så de 78 sange ud. Og det sjove, den er, der er musik fra... Altså, jeg startede i 70'erne, og der er den første sang, jeg indspillede i 75.
Er det med Kren Bysted?
Med Kren Bysted, ja. De er også med derpå. Så ja, der er musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og 10'erne. Fordi jeg lavede et par nye sange derpå med en, jeg skrev med Peter Sommer, og en, jeg skrev med Christian Hjelm, og så min julesang for Bethlehem. Så det er så egentlig bare jeg har ikke nogen karriere, jeg har et liv.
Vi stiller jo lidt, og vi har jo en samtale og kredser om politik, og jeg skal jo ikke hænge dig op på, hvad alt regeringen foretager sig, fordi du har stemt på det her regeringsparti trofast i mange år.
Men
jeg kunne godt tænke mig lige at høre, nu har den her regering, som du har et eller andet sted at stemme på, hvordan du så nåede frem til det, det har du redegjort for. Der er mange, der er utilfredse og løber skrigende bort, mange flygtede over til Enhedslisten og sådan noget. Hvordan har du det med den her regering? Synes du, de har gjort det glimrende, eller er det okay? Altså,
jeg synes ikke, der er en stor forskel. Og jeg tror heller ikke, det kan være anderledes. Altså, skal man regere et land, så skal man mødes på midten. Og hvis jeg engang får tid, så har jeg skrevet en sang, der hedder Danmark ligger åben, som egentlig opsummerer lidt min... Altså, i kærlighedshistorie og alle mulige andre, skal man nogle gange være kompromisløs. Men skal man have et samfund af forskellige mennesker, så skal man have respekt, og så skal man være kompromissøgende og mødes på midten. Og du kan selv se, da Anders Fogh gik fra at være minimal statsmand der fra den jyske hede, og ville være landsfader og senere have en basis for at få et job nede ved NATO, ikke? Så måtte han jo begynde at føre det socialdemokratisk politik. Og den regering, vi har nu, den fører langt hen ad vejen lidt, en form for højreorienteret politik. Men de mødes på midten, og jeg går ind for mindretalsregeringer. Jeg synes, det var ikke særlig rart at have en regering, som havde absolut flertal. Fordi så
altså VKO, ender, altså med
ja, så
med
kommer, ja, ja, så kommer der en form for magtmisbrug, set fra min upolitiske side. Jeg kan huske i gamle dage, der stod vi og råbte på Poul Schlüter. Men med årene har jeg egentlig fået lidt respekt for det, den mand kunne. For han havde en lille bitte mindretalsregering, og han kunne alligevel få land. Han turde lave en kartoffelkur, og han turde... Han fik landet til at hænge sammen, og de kom ud af fattig 80'erne med et plus på bundlinjen. Ikke? Så der, selvom jeg stod og råbte imod ham dengang, så har jeg egentlig fået respekt.
Det var fordi han lavede politik med de radikale, kan man sige. Og det var en modsætning til Anders Fogh, som jo lavede kun politik med Dansk Folkeparti, i hvert fald på nogle områder.
Ja, men jeg synes også... Altså,
nu sidder du der og udviser stor respekt for Poul Schlüter, ikke? Og du er alligevel, altså, du er lige et par år ældre end mig. Jeg har i min ungdom været med til at stå og råbe efter Anker Jørgensen og kalde ham for klassefjenden, ikke? Mm. Og det er jo altså helt vildt, når jeg så ser på, at så her efter han er blevet gammel, så de samme musikere, mange af dem, som var med til at kalde ham for en pamper og en klassefjende og en forræder, så laver de gudhjælp med en hyldesplade til Anker Jørgensen.
Den var jeg der med på.
Ja.
Ja, ja. Så det, og selvfølgelig gør vi det. Ved
du
hvad,
Anker, vil du også være med på en hyldesplade til Poul Schlüter? Det er svært at forestille sig, at danske musikere samles om. Nu fejrer vi Poul Schlüter 85 år.
Jeg har mødt Poul Schlüter til et eller andet program, og der sagde jeg de her ting til ham. Jeg har mødt Anker Jørgensen. Han vandt mit hjerte helt, da han tog ned og forsøgte at få gidslen hjem fra Saddam Hussein. Den mand har alligevel mod. Den lille mand har stor...
Jamen, det var jo faktisk at gå imod alt, hvad skal man sige, for fornuftig politik. Det var, man går ikke ned og taler. Så Saddam Hussein, altså, det er ikke en mand,
men
man
han havde om. Et menneskeligt mod, og det sætter jeg stor pris på. Jeg ved ikke, hvordan der har forstand på politik, siger, at hans økonomiske politik ikke var noget at råbe hurra for. Men han var en mand af folket, og det er en mand efter mit hjerte.
Men vi også snakke, altså noget af det, som må jo også være den store tilfredsstillelse ved at have sit eget firma, og derfor kunne få lov, som du siger, at slippe for at lave træls arbejde, men finansiere det ved at lege sig gennem livet. Men det giver jo nogle muligheder. Mm. Og vi har en gammel fælles bekendt, som desværre er død nu, der hed Jakob Døssing.
Ja.
Og det var et, skal vi sige det mildt, et kolossalt menneske, i hvert fald sådan rent fysisk, ikke? En meget, meget stor mand, som ret hurtigt blev kendt i sådan et musikmiljø, fordi han kunne næsten én mand flytte en bundkasse, som der skulle være fire mand til normalt.
Ja. Ja.
Ham endte du med at have et meget langt forhold til, og som en mand, han, som var på...
Han var på lønningslisten i 24 år. Han startede ved Papa Boo, og så mødte jeg ham...
Som var et jazzband.
Er man nødt til at sige det nu om den?
Ja, vi har lytter, der er ikke rigtig helt med på sådan noget.
Ah, Papa Boo, det er...
Vi skal lige høre og sige det, vi lytter til Kort og Stene på Radio 24/7, og vi har Lars Lindholt i studiet. Du, jeg ved at afbryde dig, Lars Lindholt.
Nej, men jeg kan snakke. Hvor lang tid? I har
jamen,
kun
jeg vil gerne, det, fordi det med ham, jeg har udvidet, altså,
er der ikke anarki på den her radio? Kan vi ikke bare fortsætte?
Jo, indtil vi ikke vil mere.
Nå.
Men... Hvis vi, ham, den her kolossale mand, det der var med ham, altså udover at han var fysisk meget stærk, og han var hos dig i 24 år, så kan man også sige, at det, der sad mellem ørerne, var ikke lige der, hvor han blomstrede vildt.
Ja, nu kendte jeg, men altså, Jacob var jo invalidpensionist, ikke? Og fordi han havde nogle problemer psykisk. Men samtidig var han jo et stort, viden og humoristisk menneske. Og ham, jeg ansatte ham på den løn, man nu må få, og så kørte han med mig i 24 år. Og blev min kammerat, ikke? Og du kender ham fra Svendborg.
Jamen, jeg tænker, at det er jo fantastisk, at der er en mand, som bliver tildelt en invalidepension, og han kunne lige så godt...
Han kunne køre lastbil.
Jamen, han kunne lige så godt være rådnet op på en eller anden pension, hvis ikke nogen havde taget fat i ham. Og så fik han så lidt småpenge oven i pensionen og arbejdede for dig i 24 år.
Ja.
Men når vi sidder i de her tider og snakker om, altså, vi skal have alle med, så tænker vi, så er det jo egentlig... Er det ikke stort set kun næsten sådan nogen, som har et firma som dig, der kan have sådan nogle mennesker?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg fik en personlig relation, ikke? Og der var kærlighed med i det, og folk kunne have... Og til sidst kunne han ikke så meget. Han blev dårligere og dårligere. Og så måtte jeg jo omdefinere hans rolle de sidste par år. Men hvor folk sagde, jamen, han kan jo ikke slæve så meget mere. Han kan kun knappe øl op og lægge håndklæder. Og så sagde jeg, jamen, han bringer held. Og så var der ikke mere snak. Så var han med, indtil han...
Så han var altså din talisman, kan man sige.
Ja, orkesternes talisman, ikke? Altså, og folk savner ham den i dag, ikke? Fordi han... Men han var på toppen, ikke? Han, man kunne ikke give ham to forskellige budskaber, men han kunne køre lastbil, og han kunne slæve, og han var god at have med, når vi var på druk, fordi når han stod bag ved mig, så var der ingen der. Så kunne jeg galpe op, ligesom en lille, altså ligesom Asterix, ikke? Men så havde jeg Obelix bag ved mig til at redde mig ud.
Jeg har tænkt på ham, når vi snakker om det rummelige arbejdsmarked.
Virksomhedens sociale ansvar.
Ja, virksomhedens sociale ansvar, hvor jeg siger, Jakob Døssing, han mindede mig, ligesom det, hvor jeg kom fra Svendborg, hvor der var nogen, der hed Hans og Rasmus, et tvillingepar, Og som selvfølgelig altid havde ens tøj på, selvom de var altså langt op i 50'erne. Mm. Og det var ligesom, hvor man tænkte, jamen, selvfølgelig har de fået en eller anden ydelse eller andet fra kommunen, men det var civilsamfundet satte pris på at integrere og behandle de her mennesker ordentligt. Mm. Og der har jeg sådan på fornemmelsen af, at den tankegang og den mulighed, den findes næsten ikke mere.
Mm. Men jeg vil så sige, altså jeg tænkte ikke så meget i de baner der. Så Jacob kunne nogle ting, som jeg kunne bruge ham til. Og det var fint, ikke? Og så kunne han en anden ting. Han havde lidt autistiske tilbøjeligheder. Han kunne alle Ebberode, det må du så forklare de unge.
Ja, Ebberode, det er en afdød skuespiller, ja, ja. Som havde en stor karriere.
Men Jacob kunne alle Ebberodes Storm P-monologer, så må du fortælle de unge mennesker, hvem Storm P var. Og det vil sige, at der ikke var andet, at vi var et eller andet sted, der skulle optræde, så vi andre var træt, så kunne jeg altid hive Jacob og sige, så skal vi have en Storm P-monolog. Og så fik de den 13 øre eller noget andet. Og så havde han en god historie at fortælle. Hans bedstefar var simpel. Han har ført Danmarks udenrigspolitik under 2. verdenskrig over i Moskva.
Thomas Døsing.
Det var hans bedstefar. Og hans far kunne nogle gode historier, når vi mødtes. Han kunne fortælle, hvordan det var at stå ved siden af Molotov 4. maj over på den Røde Plads, ikke?
Ej, det må vel forhåbentlig have været 1. maj.
Nej, det var sgu dengang krigen var slut.
Nå, ja.
Altså, hvad maj der lige var i Rusland, det ved jeg ikke.
Jamen, det var 4. maj, der kom til at tænke på Danmark.
Ja, men det var ikke, altså... Men på den Røde Plads ved siden af Molotov, det synes jeg var...
Lars Lillehold, du siger, at du ikke egentlig på den måde interesserer dig for politik, men du har alligevel læst Den Hemmelige Socialdemokrat.
Ja, den købte jeg for, det synes jeg er interessant. Og jeg synes faktisk, det er en fremragende bog.
Hvorfor?
Jamen, fordi jeg var godt underholdt, og jeg kunne ikke lade være med at grine. Altså, den handler om mennesker, og den handler om magt, og den svarer egentlig. Det minder mig meget om dengang, jeg kørte rundt med Dalton og Johnny Madsen og Allan Olsen, og så havde vi jo et helt cirkus omkring os der også. Og hele det der magtspil, som der er, når mere end 3 mennesker er sammen. Så det minder mig om at have stort orkester gør.
Er det så de store egoer, der slås mod hinanden om magt og indflydelse?
Jamen, sådan kan man godt sige...
Måske er et kollektiv til at fungere.
Ja, men altså, alle mennesker er jo store egoer et eller andet sted. Altså, det handler om at mødes og få tingene til at fungere. Og så sker det, og så bliver der selvfølgelig snakket ude ved bålet bagefter, mens de drikker en øl, og der sker hele tiden noget. Altså, jeg synes, det var en god bog.
Kan du have bud på, hvem der er den hemmelige sociale?
Jeg har sendt til Jacob Kvist på Art People mit bud på det, hvis der en dag kommer en konkurrence. Jeg tror, det er en kvinde. Og ja. det slog mig bare, mens jeg læste. Der var nogle steder, hvor jeg synes, jeg tror faktisk, det er en kvinde, der har skrevet. Og så kan hun ikke være helt ung. Nu kan jeg ikke huske navnet. Men jeg gik ind på nettet, så fandt jeg den socialdemokratiske folketingsgruppe, og så var der en, hun var 54 år fra Jylland. Det må være hende.
Okay, I har gjort notater, så kan I gå ind og finde ud af, hvem det så er. Sådan noget med politiske biografier, er det noget, du læser sådan?
Nej. Det
politiske er, bøger?
Jamen, det ikke hvad jeg sådan lige... Jeg har lige været ude og købe... prøv lige at give mig den plastikpose der. Fordi jeg har været ude og købe 3 bøger i dag. Den ene, den hedder... Det er der hedder Kolding, der har skrevet ved en om en borgerkrig. Jamen, det er vel et eller andet sted en politisk bog.
Ja, det er jo en satire, altså.
Jeg har ikke læst
den. Den danske borgerkrig.
Ja, den er der jo. Altså, jeg har ikke læst 24. Men der er jo virkelig mange, der har mordet sig over den. Ikke?
Og den er skrevet af en forfatter, der hedder, det kan du lige selv sige.
Men han hedder Kasper Kolding Nielsen, jeg kender ham ikke. Men det synes jeg var interessant, ikke? Fordi den starter med en henrettelse af en politiker på Amagertorv, ikke? Og nu har vi lige siddet og set Ukraine, ikke? Altså, mennesket er nedenunder den her lille lag af kulturel fjernes, vi har. Der er mennesket, stenalder, vilddyr. Og vi har vores kultur for at holde det vilddyr i ave, ikke? Og det skal vi... Vi har vores politik, vi har vores kultur for at holde... nedenunder er det jo kaos. Der er det Syrien. Og hvis vi tror, at den hellige grav er velforvaret, så passer det ikke. Vi skal hele tiden arbejde, vi skal hele tiden vise menneskelighed, vi skal hele tiden vise næstekærlighed, og vi skal hele tiden vise kompromissøgende fornuft, for ellers er krakeleret lort.
Amen. Det var alt for os i denne uge, i denne særlige forproducerede udgave.
Ja. I næste uge er vi tilbage igen live.
Radio 24/7 sender hver fredag formiddag forfra med Jeppesen.
I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det er også sjovt, du hedder Brian, ikke?
Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra.
Hvordan knalder man din kone der?
Jamen, det gør du i besøgslokalet.
Og stiller de helt banale spørgsmål.
Hvordan er en morgenrutine for en rocker?
Der giver svar på de ting, du ikke vidste, at du havde brug for at vide.
Er det helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Men man ved, at det er ens bedste ven, han har haft telefonen op i røv.
Hver fredag formiddag, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.